Urruñan Aramendiren kudeaketa kritikapean. Leire Casamayo Elkegarai. Demokrazia parte hartzailea, hori bera izan zen Filipe Aramendiren zerrendaren promesa 2020ko herriko bozetako kanpainan zehar. Herritarrek babesa eman zioten, baina 6 urteren buruan hori funtzionarazteko moldea zalantzan jarri dute haren lehiakideek. Aramendiren parean 2 zerrenda aurkeztu dira, Sebastien Etxebarnek eta Martine Mignot Carmek gidatuak. Aramendi bera EH Baiko kide abertzalea izanik ere, zerrendak ezkerrak batzen ditu bere osotasunean, zehazki EH Baiko laukide hartzen ditu Aramendi Barne eta Frantziako ekologisten taldeko kide bat. Besteak ere ezkerrekoak dira, baina ezein alderditan kidetu gabeak. Parean dute Etxebarneren zerrenda herritarra. Azken horrek hain zuzen Aramendiren eta Mignot Carmeren zerrendak gogor kritikatu zituen berea aurkezteko prentsaurrekoan, lehena ezker muturrekoa delakoan eta bigarrena argiki Frantziako errepublikanoi loturikoa. Bereari dagokionez, etiketa politikoetarik salbatu nahian dabil Etxebarne aurtengo herriko bozetako hainbat zerrenda bezalaxe funtsean. Eta Etxebarneren espekulazioetarik arago Mignot Carmek ere ildo beretik defendatu du bere zerrenda. Natzaio politikari interesatzen. Desadostasunek alere badute beren iturria eta iturri horrek badu zerbait politikorik. Etxebarneri erraterako politikoegia iruditzen zaio Aramendiren agintaldian etxebizitzaren gaia nola kudeatu duten. Haren ustez, bizitoki pribatuei erabat uko eginez eta dena absolutuki esparru publikotik egin nahian agintaldiaren erdia galdu da. Huts uste du proiektu bat bera ere ez dela gauzatu etxebizitza sozialak soilik egiten tematu direlako eta horixe leporatu dio Aramendiri. Etxebarneren iritziz, proiektu pribatu batean parte hartzea onartu izan bazuen, gutienez azken agintaldian lortutakoak baino gehiago liratekeela etxebizitza sozialak etxebizitzen osotasuna ez izanik ere. Iritzi bera du Mignot Carmek 6 urtez deus ez baita lurretik atera. Gainera, konbentzitua da gizarte nahasketa behar beharrezkoa dela auzoek ongi funtzionatzeko eta ez duela horretan laguntzen etxebizitza soziala besterik biltzen ez duten auzoen sortzeak. Aramendik bere aldetik erranaldi batez borobildu du bere agintaldia. Arrogara egin dugun lanarekin. Lehen haziak erein ditugu eta ondoko agintaldian uztaren biltzea espero dugu. Gerora aurrera eraman nahi lituzkeen 3 proiektuen promozioa ere egin du. Lehena Iturluxea proiektua herriko erdialdean 87 etxebizitza egitea. Bigarrena, 68 etxe sozial eraikitzea proposatzen duena. Eta azkena, 250 etxe bizitza egiteko proiektua epe luzeagora begirakoa. Aramendiren hitzetan, azken proiektua ez dago zehaztuta oraindik, baina etxeak material berriekin eraiki nahi dituzte iraunkorrak izan daitezen. Halere, proiektu horiek gora behera, 6 urtez etxe bizitza sozial bakar bat ere ez da eraikirik izan. Zehaztu behar da, gainera, herri bateko etxe bizitzen 25% sozialak izatea agintzen duen SRU legea ez dela betetzen Urruñan, 12% besterik ez dira heldu. Eta legea ez betetzeagatik isunak ordaindu behar dituzte urtero. Zentroaren bizia jomugan. Gauzak kontzeptualizatzen dira, demokrazia parte hartzailea aipatzen da, baina hori praktikara ekartzeko garaian eskas geratzen da Etxebarneren ustez. Mignot Carmek arekin bat egin du eta biek kontsideratu dute Aramendiren agintaldiko hutsegiteetarik nagusiena herritarrekiko harremana izan dela. Izan ere, Aramendiren ahaleginetarik bat izan da herrian demokrazia parte hartzailea ezartzea. Elikadura burujabetasunerako kontseilua eratu zuen bide horretan. Berriz auzapez izendatuko balute, kulturarena sortzeko xedea luke, eta aterik ez dio etxi funtzionamendu hori beste arloetara zabaltzeari. Halere, sistemaren mugak aipatu ditu Etxebarnek ohartu baitira herritarrak ez zirela auzoko proiektuen jakinean. Hain justu, bere zerrendako kideek ikerketa bat egin dute Urruñako Zokoa auzoan. Iaz bide nagusia norabide bakarreko bilakatu zuen herriko etxeak eta ohartu direnez auzoko biztanleen 185ek etzekiten hori eginen zenik. Kanpainaren arira Aramendik bere burua defenditzeko aukera ukandu eta aitortu. Kritikak entzuten ahal ditut, sekula ez dugu erran demokrazia parte hartzailearen erreferenteak ginenik. Halere, zehaztu behar dut auzoetako komiteek autonomia oso funtzionatzen dutela. Gero, funtzionatuko dute ala ez, eta beti herriko etxeari lotuta. Halaber, Mignot Karmeri iruditzen zaio ideia honik izan duela gehiengoan, baina gero ez duela jakin proiektuak behar bezala eramaten. Eta herriko erdialdeari erreferentzia egin dio, karrikako giroa erabat ia delakoan. Haren zerrendaren programako puntu nagusia hori da hain zuzen, herriko erdialdearen bizia berpiztea itsas mendi zinematik hasirik Urruña ez dadin bilakatu lo egiteko herri bat bakarrik. Proiektua nahiko zehazki pentsatua dute jadanik. Agian beste gela bat sortu, proiektzio ez gain ikusgarriak ere hartzen ahal lituzkeena. Horri trago bat edateko toki bat lotu. Aparkaleku bat egin agian mediateka bat ere bai. Argiki erronka nagusia herriaren bizi giroa dela uste dute Aramendiren pareko bi zerrendaburuek, baina Etxebarnek etxe bizitzaren gaia aipatu du berriz. Herriko erdialdean dentsitatea beharrezkoa izanik ere ezin bailitzateke hori nola nahika egin. Zehazki Iturluxea proiektuari egin dio erreferentzia ezpaitzaio iruditzen operazio handiek gauzak ongi egiteko balio dutenik. Guk 50 etxe bizitza eginen genituzke aldiro, gero errazagoa baita etxe horien esleitzea, baita biztanleriaren kudeaketari begira ere. Erraterako, Aramendiren gehiengoak Urruñako tokiko hirigintza plana aldarazia dio Euskal Hirigune Elkargoari Iturluxea proiektua egingarri izan dadin herriko erdialdean, denera 87 etxe bizitza dira. Horietarik, 63 sozialak alokairuan hartzeko edo erosteko eta beste 24 prezio mugatuan eskuratzekoak. Halere, errekurtsoak ezarriak izan dira proiektu horren kontra eta, beraz, ez doa aitzina mementoko. Kantina ez zain zentrala. Aramendiren agintaldiko beste proiektu nagusia kantina zentrala izan da. Proiektu ambiziotsua herri batendako helburua tokian tokiko zinatzea baitzen herriko laborariekin harremanean. Etxebarnek eta Mignot Karmek positiboki baloratu dute desmartxa, baina beste behin ere iruditzen zaie proiektua ez dela behar bezala gauzatu. Mignot Karmek bere zalantzak zehaztu ditu. Eskola pribatuan jadanik bazen kantina bat eta hori handitu orde beste bat egin dute, 2.000.000 € ordainduta. Gainera, eskola publikoei baizik ez die janaririk eskaintzen eta herriko eskola pribatuak kanpo utzirik finantzak ezin dira orekatu, 350 bazkari ematen dira, baina 400 eman behar lirateke ongi ateratzeko. Inguruko herrietako eskolekin zerbait pentsatu zitekeen proiektua partekatze aldera. Etxebarnek bere aldetik salatu du beste behin azken momentuan egina izan dela harremana herritarrekin eta oraingoan kantina abiatu baino bi aste lehenago jarri zirela harremanetan laborariekin. Euskarari dagokionez, 2022an Euskara Zerbitzua eta Euskara Plan bat plantatu zituen herriko etxeak. Euskara teknikari bat ere enplegatua dute eta axuant bat gaiari dedikatzen zaio osorik. Hots lanketa seriosa egina du gehiengoak eta beste bi zerrendaburuek segurtatu dute ildo beretik segituko luketela bozetan auzapez izendaturik izanen balira.